Aste hartetan ohi dugunez, ekonomia eta gizarte gaiez hausnartzeko tartean barneratu behar dugu, horretarako aldian-aldian gaindegiako koordinatzaile Imanol Esnaola batzen da gurera, eta telefonaren bestaldean prest dugu jada gaur ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Bai, arratsaldeon.
Gaurkoan lankidetzaz hitz egingo diguzu, lurralde arteko lankidetzaz konkretuki, Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat egin duzuen azterlan bat oinarri hartuta, eta Gipuzko eta Lapurdi arteko mugaz gaindiko lankidetzari erreparatuta, ezta?
Bai, alaxe da. Bueno, proiektu hau aurreko agintaldian hasi zen, eta honetan amaitu dugu, egia da, bai aurreko aldundiko taldearekin, eta bai honekin, ba, bueno, giro hona somatu dugula, gai honi, behintzat, zera, ezaugarri batzu jartzeko, hau da, zer nolakoa da, Gipuzkoa eta Lapurdi artean, hegoaldeak iparraldearen artean nahi badugu, harremana instituzionalak ez diren proiektuetan, ez da, empresarialak, sozialak, ikerketa mailakoak, kultura mailakoak, eta bar. Eta nolabait ere ikusten genuen, hildo hori indartzekotan, ezinbestekoa zela, ezagutzean, alde batetik gaur egun ze dimentsio daukan, eta bereziki horretan ari direnek ze pentsatzen duten, ezta? Orduan ikerketak bi alderdi horiek izan ditu, batetikan zer dago gaur egun eta bestetikan horretan ari direnek zeren nolako esperientzia dute eta zeren beharra ikusten duten etorkizunari begira.
Beraz, entitate sozial eta ekonomikoen arteko elkarlanari edo erreparatu diozue, egungo egoera ezagutu eta aurrera begirako aukerak planteatze aldera, bieremu administratibotan bereizitako lur batean erronka izan daitekeena pentsatzen dut. Gipuzkoa eta Lapurdiren arteko lankidetza zeren mu konkretutan jarri duzu begia.
Bai, begira, horri heldu aurretik, mira, ongi esan duzu, hau da, erronka bat da, zain zuzen ere, lankidetza horretan abiatzen den edozen entitatzek, berdin proiektu formal zein informaletan, handicap garrantzitsu bat dauka. Alegia, bueno, batetik ohitura edo arau administratiboak desberdinak dira, hizkuntza ere askotan, ba, komuna izan daiteke euskara edo beste gaztelera zen frantsesa, baina beste askotan ere ez da hain erresa, beraz hor badaude muga kultural batzuk, eta gainera gero dago eguneroko praxea, entitate bakoitza ez da hortik bizi, eta nolabait ere ba, alegin osagarri bat lortu behar du bidean jartzeko proiektua, beraz, egia da, garbi esan da, ba, gure herri zatitua eta lankidetza eragotzia dauken herrialdeak izateaz gain, berez ere, ba, alako, ba, zeretan, alako egoerak ez direla erresak, bueno, normaltasun eskudeatzen. Eta, bueno, gero guk arreta zertan jarri dugun, ba, begira, kasu honetan, bi multzo bereizu genitun, alde batetik, zan ezagun, proiektu formalak eta informalak. Formalak deitu diegu, ba, bai FEDER eta bai POCTEFA eta bai alako Europako diru lagun, mugaz gaindiko lankidetzari begira, Europak ematen dituen diru laguntza hoietan aurkeztu izan diren proiektuak azken urtetan. Hoiek aztertu ditugu, zeintzuk diren bazkideak, norden talde burua, zenbateko aurrekontua izan duen, zenbat iraun duen, eta alakoak, ezta? Eta bigarren aztertu ditugu ja, esan dezagun informalak deitu ditzakegunak, informalak alegia ez dutenak atzetik, ba, legearen aldetik, ba, likidazio edo zuriketa edo kontu emate bat eskatzen eta egin askotan gainera informazio aurrekontu eta alako kontuetan, ba, ez daukatenak, zera, ez da, egitura egonkor bat, ezta? Eman dezagun Nafarroaren eguna, esate baterako edo alakoa, ezta? Eta orduan, bueno, bereizi egin ditugu pentsatzekoa denez, ba, ekonomia, ikerketa eta garapena eta arlo akademikoarekin lotzen diren aktibitateak lehenengo multzokoak dira eta esan dezagun ja sozialagoak direna, kulturalagoak direnak bigarren arlokoak dira, ezta? Orduan, bueno, hortxe ibili gara, batetik esan bezala datu bila eta beste alde batetik, nolabait ere, ba, haien iritzia eta esperientzia ari buruz galdetzen.
Eta egoeraz galdetuko dizute nik, bueno, lankidetzari dagokionean ze egoeratan ote dagoen, ba, mugaz gaindiko harreman hori, euskal eragileen arteko lankidetza existitzen den zerbait badelako, baina ez dakit datuetara ekarrita edo ze zenbaki nabarmendu daitezke.
Bueno, esan behar den lehenengo gauza oso oso agerikoa da, eta da lankidetza espazio bezala ez ezaguna izan arren existitzen dela, eta hori azpimarratu nahi dut, existitzen da bueno, mugaz gaindiko lankidetza espazio zabal bat, biztan da asko du hobetzeko, baina existitzen da, eta atzetik jende asko, gainera sarri borondate personalaren kin indarra handi eta lan legin handia eginez, ba, elikatzen duen, eta beraz, existitzen da, eta dimensio handia du, eta begira, datu bat ematen hasita, ba, Europako diru laguntzekin dabiltzan zera, proiektuetan, 130 bat inguru katalogatu ditugu, ba, este, za, bai bat milioi euroko aurrekontuak kudeatzen dituzte. Beraz, esan dut, garrantzia ekonomikoa ere badu, eta inzuzen ere horren atzean, proiektu horien atzean, enpleguak ere badaude, ez da, beraz, dimensioa izan badu, eta hori aitortu behar zaio.
Distantzia ez akaso, baina lan egiteko moduetan urrun egon daitezken eremuak badira, administrazio eremuko asimetriak aipatu izan dituzu zeuek, ze zailtasun edo oztopo daude lankidetza bera aurrera eramaterako orduan?
Bueno, guk nolabait ere hor galdetu dieguna izan da alde batetik, bueno, zer moduzko esperientzia bizi izan duten urte hauetan, eta gero ondoren galdetu diegu zer beharko luketen lanean jarraitzeko, ezta? Orduan, zer moduzko esperientzia izan duten galdetu diegunean, bueno, orotara 21 inditate galdekatu ditugu, ez da lan erreza izan, alde horretatik esperientzia horri buruz itzen zaketen bozera maila autorizatuak, ba, ez da erresa lortzen askotan ba proiektuak denboran luzatu direlako, jende aldatu da, baina bueno, nahiko jende prestoa topatu dugu alde horretatik, gisa guzitako entitatea daztertu ditugu, esan bezala, edo galdekatu ditugu, akademikoak, turistikoak, edo, tapar. Eta, nolabait ere, bueno, ba, adierazten digutena, oro har, aniztasun horren barruan ere, da alde batetik, elkarrez ezagutzea. Eta askotan ere, ba, jarduera hildo bat izan, eta lankidetzarako ideiak izan, eta askotan ez jakin, ba, norekin egin daiteken lankidetza hori. Eta beraz, lehenengo gauza, esperientzia honetan, ba, borondate bat badagoela ikusten da. Eta gainera, horretara jarrita dauden entitateak, gehienak dira bere estatutuetan, eta bere urteko planetan, beren beregi erabaki dutenak lankidetzan jardutea, mugaz bestaldeko, kasu horretan askotan ez beti, euskal eragile batekin. Beraz, hori oso garrantzitsua da. Organizazioek erabakia izatea lankidetza egin nahi dutela. Eta erabaki hori formala izatea. Beraz, behin urrats hori emanda, lehenengoa, bueno, ezagutzea, alegia, sare batean egotea, sare profesionala, sare personal pribatua, sare batean egotea, ezagutuz, beste aldean dagoen, ba, kide hori, ba, antzeko kezkekin eta antzeko gogoekin dabilela, gero nolabait ere, ba, lankidetza aukera hori esploratzeko. Beraz, bat alde horretatik zailtasun bat askotan ba, elkar ezagutzearena eta ez egotearena ja sare informalak sortuta eguneroko arlo profesional eta kulturaletan ba, alako ezago. Bigarrena, nolabait ere, behin hori nolabait hizkuntzarena maiz agertzen da eta bereziki gainera Hego Euskal Herriko organizazioei leporatzen zaien zuzen ere jo, ba, frantsesaren ezagumendu maila nahiko apala izatea. Ez da, hori asko aipatzen da Hego Euskal Herriko entitateka aipatzen da, jo, hizkuntzaren arazoa, ezta? Eta izuzen ere hori arazo handiagoa da une honetan Hego Euskal Herrian Ipar Euskal Herrian baino izuzen, ba, bueno, ba, frantsesaren ezagutza maila nabarmen apalago batean dagoela Ipar Euskal Herrian euskarak eta beretziki gaztelerak duena baino. Eta hirugarren ja nolabait ere zera, ezta, kultura administratiboa. Bagia da organizazio edo lurralde administratibo bakoitzak da bere arauak ditu zergan zuritzeko orduan, memoriak egiteko orduan, gastuak esate baterako diru laguntzak erdian daudenean gastuak konputatzerakoan eta nolabait ere horrek ja sortzen ditu bereziki Europako proiektuen aurrean ba sinatutako konpromisoen arabera ba sortzen ditu ba halako desberdintasun edo gutxienez ez ezagutza eremu bat. Ez hau nola egingo dugu eta batez ere nola bateratuko dugu biok desberdin egin nahi dugunean, ezta? Beraz, bueno, hiru hoiek aipatzen dira eta nolabait ere horren arabera ba gero gorpuzten dira ba proiektu batzuk edo besteak, ezta?
Elkar ezagutzeko modua bera garrantzitsua izan daiteke, elkarrekin nola lan egin zehazte aldera, hori bada nabarmendu duzuen beste puntuetako bat, eta aurrera begira urratu beharreko bideari dagokionez, Europara erreparatu duzue, ez dakit mugaz gaindiko harremanen esparruan ze esperientzia deskubritu dituzuen?
Bueno, hor guk garbi geneukan nolabait ere aztertzen ari ginen problematika, naiz eta euskal kasuan eta euskal herritarren arteko harremana zailtasun bereziak bizi izan dituen hamarkada edo mende luzetan izan dezagun muga administratiboak medio, garbi geneukan antzeko egoerak, alegia mugaren bi aldetan interes komuneko eremuak bazirela eta beraz Euskal Herrian harremanak indartzeko tresna edo esan ezagun malako entitateak Europan bilatu behar genituela. Beraz, bueno, Europara jo dugu, eta bueno, horraztertu ditugu, badira, hainbat esperientzia, bai, kultura arloan, artisautza, enplegua, inbersio, zerak, ekonomikoak, lan merkatua, lan formakuntza, nahi beste arlotako entitate zerak, entitate bereziak sortuak, mugaren bi aldetako agente pribatuak, udalak, bestelako agentziak lankidetan jarri dituztenak, ezta? Bera, besatu baterako, Estrasburgo eta Kel hiriaren artean, kasu honetan Baiona eta Donostiaren antzeko egoera batean, badute eratua, enplegu bolsa komun bat, bertan bizi diren herritarrek aukera izan dezaten, mugaren beste aldean ze enplegu dauden ezagutu, eta bizu zen ere, ari begira, desplazatuz, noski, enplegu hori ere hartzeko. Zaruan, ikusi dugu, Europan badirela 11 esperientzia, zein baino zein interesgarriak, eta gainera gure kasuan guztiz aplikagarriak, sektore bakoitzean, interesa egon ezkero lankidetza horretan jarduteko, ezta. Guk gehiago arduratu eta hori baino gehiago arduratu gaituena da elkartei galdetu diegunean, alegia zer behar duten edo zeren beharra ikusten duten etorkizunari begira, harreman hoiek egonkortzeko, eraginkorrago egiteko eta zabaltzeko, ezta. Eta halako entitateen beharra bai agertu da. Errazten duten entitateena, askotan erraztasunak izan daitezkela argibide juridikoak eta administratiboak emango dituen norbait izatea. Eta aurrera begira horretan aipatu digute bestea beste saretzeko edo elkarrezagutzeko prozedurak behar direla. Lehen hasieran esan duguna, ez da? Ez duzen ere, elkarre zagutu gabe, nekez abiatzen dela zera bat lankidetza bat, ez da?
Badago beraz, elkarre zagutzaren beharra eta aurrera egiteko borondate horretan akaso zerbaitetan sakontzeko beharra ere, Europan aurreratuta egon daiteken lankidetza horretatik zer ekar dezakegu gurera edo mugaz gaindiko euskal harremanen esparruan ze urrats izan daitezke aurrera begira egin beharrekoak, Imanol?
Guk aldoretatik proposamen garbi bat egiten dugu, eta da, badagoela Europa neko esperientzia, euskal kasuan, eta ez bakarrik Gipuzkoan Lapurdiren artean, izan ziteken Gipuzkoan Nafarroa garaiaren artean, Euskadiko Autonomia Erkidegoa eta Nafarroakoaren artean, hor 11 formula egon litezkela, esan bezala, alako agentzia sektorialak edo arlokoak bideratzeko, esan bezala, interesa dagoen sektore egiten, interesi ez dagoenetan, ezin, badugu gainera dagoeneko gure artean zenbait esperientzia, horien artean enpresa munduan sortuta dago bi artean izeneko agentzia hori mugaz gaindiko zera, ezta? Merkataritza ganbara hori, ezta? Baina beste batzuk ere berdea da. Orduan hor garbi ikusten da esan bezala batetik behar dela entitate nagusi edo esan ezagun itzal sozial handikoen sustapena edo giroa sortzea, ezta? Eta hori aipatzen dut da giroa. Giro bat, maizuzen ere, gero animatuko dituena organizazio txikiagoak edo enpresak edo dena delakoak halako pausoak ematera, ezta. Bigarrena nolabait ere harremanak edo sareak eratzeko premia. Hirugarrena informazio eroaleak, hau da, hain zuzen ere, harremanak elekitzko bera batek hau behar du, eta izu beste aldean egon liteke antzeko interesa dauka norbait, hori bilatzen eta aukera, diru laguntza direla, eta bestelako direla, informazio eroale lana egingo dutenak. Eta azkenik, eta hori bai uste dugu hor ba, aukera badagoen aldetik, ba, sor daitekela harreman horiek errazteko, laguntzeko, nolabaiteko egitura tekniko bat, ez da, agentzia moduko bat.
Bueno, badaude beraz, proposamen konkretuak honen gainean eta ba, egonkortzen eta indartzen joan beharreko lankidetza horretarako eman daitezken pauso proposamenak ere eginda. Hauexek akaso mugaz gaindiko harremanen eta lurralde arteko lankidetzaren inguruan galdetu nahi genizkizunak, besterik gehitu nahi baduzu, adi gehituzu.
Ba, hain zuzen ere, bueno, gai hau lantzen ari gara, baina, bak, Eusko Ikaskuntzak ere 100 urte beteko ditu, 2018an, eta hor, bueno, ibilbide luze bat hasita dago, kongresu baten inguruan, ba, Euskal Herria zartan den aztertzen, eta horren barruan, ba, bueno, sartuta daukagu, ba, lankidetzaren gaia, hau ez da, eman nahiko genioke, bai gaindegiatik, eta bai, bueno, ba, Eusko Ikaskuntzaren inguruan biltzen garen guztion aldetik, eman nahiko genioke, ja, maila, esan ezagun, maila indartsu bat, normaltasun maila bat, non, bueno, Euskal Herritarrak, elkarrekin, ez bakarrik, esan ezagun, harreman personalak izan, harreman organikoak, edo organizatiboak, edo ekonomikoak, edo dena delakoak, ja, eraikitzen doazen, ez da, eta uste dugu, 21. mendeko Europa honetan, euskaldunok ezin dugula aitzakia digizan, gaur egun daukaguna, baino askoz ere lankidetza espazio zerago bat, trinkoago bat, densifikatuago bat esaten diogu izateko, eta beraz, bueno, xede horrekin gabiltza ba, animatzen batzuk eta besteak.
Horrekin jarraitzeko deia egingo dugu hemendik ere eta kaso ba bueno animatzen diren horiek aipatutako pausoak ematen joan daitezela. Imanol Esnaola gaindegiako koordinatzailea mila esker gurera batuta mugaz gaindeko lankidetzari buruzkoak ekarri izanagatik, segi ondo eta hurrengo hilabetean edo izango dugu elkarren berri.
Ba, nahi duzuen arte.
Ondo izan.
Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.